Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson heiti ég og er kynningastjóri félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Gestur okkar í dag er Vilborg Ingólfsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Vertu velkomin.
Takk fyrir.
Núna í haust eru liðin 50 ár frá því hjúkrunarfræði var fyrst kennd við Háskóla Íslands og háskólastigi. Ég er á landi, þú varst í hópnum.
Já.
Og það sem er einstakt við þína reynslu er að þú varst búin með námið í hjúkrunarskóla Íslands.
Já.
Áður en að þú ferði í BS í hjúkrun.
Einmitt.
Hvernig kom það til?
Sko, ekkert í mínu nær umhverfi sem tengdist eitthvað heilbrigðisþjónustu. Þú veist, það er engin í minni ætt okkur að allt kennara. Ég hafði fengið í fermingagjöf að fara til Bretlands í ensku skóla. Það var fermingagjöf mín. Og svo er ég þá leiðin í menntaskóla, sko, þetta er 2 árum eftir fermingu eða eitthvað. Og þá vantar mig vinnu þegar ég kem úr þessum ensku skóla. Skólin var ekki að byrja strax. Og þá séði bara auglýsingar auglýs eftir starfstúlku á Landspítalanum með eitthvað. Og ég fell svoleiðis gjörsamlega fyrir þessu starfi strax bara þessa eitthvað, 2 mánuði eitthvað sem ég var aðna. Að ég var öll sumur og jólafrí og páskafrí í menntaskóla, í vinnu, sko maður vann ekki með skóla þá, en maður gat unnið svona, þetta á sumrin og eitthvað, þá vann ég sem svona starfstúlka á Landspítalum. Og þetta gjörsamlega heillaði mig og það heillaði mig svo mikið að sko, einu ári áður ég hefði þurft að sækja í hjúkrunarskóla Íslands, þá fór ég og sótti og það skrýtna var og ég hef alltaf bara svona, en nú er kannski það, svo myndi eitthvað að skýrast fyrir mér, að skólastjórinn sagði hvort að ég vildi eitthvað vera að fara í hjúkrunarskóla, hvort hún ætti ekki að hjálpa mér að komast erlendis í nám. Og ég nei bara, ég átti heima á Íslandi, ég átti bara mína fjölskyldu auðvitað hér og var ekkert að fara í burtu og hérna, ég fer bara í hjúkrunarskólan og það var yndislegt, þetta var námið sem að ég vildi læra og taka og allt gaman við það. Og en það var náttúrulega reyndi á því að námið var náttúrulega allt öðruvísi uppbyggt heldur nokkur myndi detta í hug í dag. En allavegana að svo 2 árum eftir, sko meðan ég er í hjúkrunarskólanum, þá skráði ég mig í háskólan og tók svo kallaði fílu, kant fíl sem var svona heimspeki námskið. Og svo var ég hérna eitthvað heima og þá var ég svona veltað fyrir mér, geti ég ekki tekið bara með vinnu kannski eitthvað íslensku, bara eitthvað, mér langaði að læra meira. Svo sé ég bara svo auglýsingi blaði að það ég að fara, ég hafði ekkit fylst neitt með þessum undirbúningi á þessu og vissi ekkit um það frekar en margir aðrir. Sé bara svo auglýsingu og ég skrái mig í námið og ég tók þar alveg heil 4 ár, þannig ég með 7 ára grunnnám í hjúkru.
Já, hver er munurinn á hjúkrunarskólanum og síðan?
Já, sko, hann er náttúrulega gífurlegur. Hann er fyrir það fyrsta það að þetta var náttúrulega á öðru námstigi, ef svo maður segja. Háskólanám gerir aðrar kröfur heldur en framhaldsskólanám. Þetta var frekar á framhaldsskólastigi.
Já.
Og ég fann það alveg sjálf. En ég meina markmiðið var það sama hjá mér. Alveg óháð því á hvaða námstigi það var. Það var bara að læra hjúkrun. Það var eitt. En hitt var sko bóklega námið var þarna eitthvað 10.5 mánuður og verklega námið 1 ár samtals sko.
Já.
Og hitt var verklegt nám á deildum. Þannig að þetta er svo ólíkt sem frekast má vera. Hitt var 4 ára bóklegt nám í háskóla og verkleg kennsla með leiðsögn.
Þetta var alveg bara, já.
Já, en ég hafði náttúrulega, mér finnst ég algjörlega hafa dotti í lukku pottin, sko, að fá að læra meir hjúkrun, sko, og fekk náttúrulega líka ótra tækifæri. Ég var þarna í fyrstu námsbrautastjórninni sem var svona bráðabyrða námsbrautastjórn, þá var ég fulltrú nemenda þar og Ragnheiður Haraldsdóttir líka, við tvær. Ég var í námskrárnefnd sem gerði alla endanlegu námskrána fyrir námið sem sagt þá var ég í henni eitthvað svona 74-75. Sko þegar námið, þá ég enn í námin en að því að ég hafði var bæði nefandi þaðan og hitt allt voru reyndir hjúkunarfræðingar sem að voru að stilla þessar námskrái og vinna út frá þeim undibúningsvinnu sem hafði verið unnin, heldur bara að skýra hana frekar. Þannig að þetta var dásalegt.
Þú fannst þið alveg inn í þessum hoppið, þú værið Gjörsa, búið með.
Sko. Já, algjörlega, en það var svolítið, það er svolítið skrítið, en sko ég er alveg rosalega glöð og allan tíman með að ég tók allt námið. Svo að fara að meta námið inn í, þú veist, það sem fólk hafiði og þá fekk það að sleppa einhvernum ákveðnum greinum og það hlægilega við þetta. Það er að við vorum hann að tveir hjúkunarfræðingar í þessum hópi, vorum tvær sem að hefðum lokið hjúkunarskóla Íslands og við fengum að sleppa líffærafræði. Sko, sem voru tvær einingar af 120 einingum og við fengum að sleppa því og sko maður hefði kannski haldið frekar að við fengum mögulega að sleppa einhverju sem líti að hjúkrunagreinum en það var ekki en svo hefur þetta náttúrulega þróast og ég meina þeir sem voru að taka svona á síðari árum kannski fólk kom með eitthvað annað sérnám kannski í hjúkrun eða eitthvað segjum bara ekki að hjúkrun eitthvað Það bara að fara og taka 45 eiringar.
Já, til þess að klára þá.
Já, til þess að fá B-skráðun og það bara eðlileg þróun. En á hverju ég glöði að hafa tekið allt námið, það að því að þá vissi ég nákvæmlega fyrir hvað þetta nám stóð. Og hún sagði nú eitt kennarin við mig, bandarískur, hjúkunarkennari, Vilborg, þetta námskeið, og bara þetta er ekki auðveldast fyrir þig því að þú þarft líka að læra upp á nýtt út frá já, þú hafði lært eitthvað eftir einhverju braut eða formúlu en svo kemur þú inn í námskeiðin með allt öðru og verður að tilinga þér já, önnur sjónamin kannski í ljósi annara þekking
Háskólinn er rétti staðurinn fyrir hjúkrunarfræði.
Sko, alveg tvímæla laust, sko. Ég meina, það er og það verður náttúrulega gaman á ráðstöfnum að heyra það hvernig voru helstu ástæðuna fyrir að fara á stað með þetta ná. Þegar ég skoði þetta, þá hefði þetta ekki orðið ef að Alþjóð Heilbrigðismálstofnun hefði ekki tekið þetta gjörsanlega upp á sína arma. En ástæða fyrir því að fara á stað með námið, Það er skortur á hjúkunarfræðingu til starfa og sko þarna í kringum þá gerði Hagsýslu stjóri gerði könnun 1967 og þá er ályktunin er að það er aðeins 33% hjúkunarfræðinga með hjúkunarmentun eru starfandi og 60% Sko eftir tvö ár eru bara 60% hættir, 60% heldur sig hættir starfi.
Vá. Wow.
Og það var náttúrulega allt á þessum tímum, ég meina það var ekki barnaheimili og ég meina það var ekkit skilur. Það var engin aðstæð, konan átti bara að vera heima og allt þetta og þeir sem að margir náttúrulega þessum sterku konum í hjúkrun á þessum árum og þeir sem voru svona deildastjórar eitthvað. Þetta ekkert af þessum konu voru giftar eða voru með fjölskyld.
Já,
það en... bara, þetta var bara þeirra einhvern veginn.
Þetta var bara þeirra líf.
Já, já. En ég meni svo var þetta sko þegar ég var að vinna hana svona, þú veist segja hana, þegar ég var í mentó, að þá voru sko vaktir frá eitthvað hálf átta til hálf tólf eða eitthvað svona, eða þessi um átta til tólf eða eitt eða eitthvað, svo aftur komið fjögur til sjö sama dag. Sko.
Já.
Að því að þá sko var, áttu sjúklingar að hvíla sig svona eiginlega milli eitt og eitthvað og það þurfti minni mannafla, en svo aftur frá fjögur til sjö, að þá þurfti að gefa mat og mæla upp á nýtt eða eitthvað. Þú veist, þetta var allt svona, sko, þannig að var ekki nema að vona að væru hann. En allavega hann.
Já.
Þetta er sagfræði.
Já, þetta er sagfræði.
En það mantaði þessu hjúkunarfræðinga.
Já.
Og svo voru 11 mentaðir hérna hjúkunarkennarar á Íslandi sem satt til að kenna í skóla sem var með 200 manns og það voru 11 en það voru 2 í föstu starfi annar því var skólastjóri sem að var skiluru í stjórnastöðu og bara ábyrði á vistinni líka og hérna fólk kom heim á kvöldi að hérna og svo voru 2 sem að voru sko í öðru starfi en voru þá í einhverju stundakennslu þann þetta var nú öll flóran að kennuru og svo Þetta eru 2 ástæðir, það er bara skortur almennt á hjúkunarfræðingum, skortur á hjúkunarkennurum, en svo kemur það að í kringum 1970 verður heilbrigðisráðuneyti fyrst til. Það var bara deildin í dómsmálaráðuneyti heila. Og hérna eða tilheyrið þar, þá bara ný stjórnarráðs, já, ný lög stjórnarráðið, þá verður ráðuneyti til. Og fyrsta verkefnið er að gera lög heilbrigðisþjónustu. Og þannig farið að, og þannig, og þá var þessi gjörbreyting, það voru bara heimilslæknar eins og út á landi, það voru bara héraslæknar, þeir voru bara eini. Í þetta eru, nú eiga að koma heilsugæslu stöðvar með læknum og hjúkunarfræðingum. Og þarna er náttúrulega breyting, það er að fara að tala endurhæfingu, það er að fara að tala geðsjúkt fólk og eitthvað. Þetta var, ég vildi alltaf bara einhvern veginn hálfgerðu skurrsjúklingar eða hjartarsjúklingar, einhvern veginn, þú veist. Og það var sem sagt, skortur á þessu og svo bara, og svo náttúrulega háskólin sem slíkur er einbreyting, það er nefnilega að vera að gera breytingar á háskólinum og það er að koma miklu fleiri stúdentar sem er að banka upp á, þetta hafði alltaf bara verið embættismannaskóli og þannig að koma sem þess að stórir árgangar sem eru þá að knýja á einhvers konar annars konar ná og skólin í hverri deild, ef svo maður segja, háskóli, hann réð ekki við að fá mikið fleiri inn.
Já.
Þannig að það var alls konar ástæðu sem að svona íttu við þessu. En svo er þá landlæknir sem var þá formaði stjórnar hjúkunarskólans, þetta er 1969 og 70, þá leita þau til WSO hvernig er hægt að sko bæta námið með heilsugæslu í Vavi, þú veist, að því að þetta var eiginlega bara sjúkra hjúkru. Og þau segja bara að því að þau hefði gert ályktun þá blíðu sjó 1966 að allt hjúkunarnáma þetta fara á æðra mentasti og þau bara byrja með nám í háskólanum og þá kom alls konar rök að fólk sem legði meira á sig og lengra nám og jafnvel peninga í nám og eitthvað svona það kannski myndi endast lengur í starfinu allavega að svo er bara að leita hann aftur og aftur til dobliðis og sem segir alltaf það sama. Það er út að leita til þeirra út að kennaraskortinum, út að breytingu á náminu, þetta heilsugæslu í vafi og eitthvað. Og niðurstaðan hjá þeim er alltaf farið með námið í háskóla. En þá er rosalegur sko fætingur sko fólkhjælt. Þá var ekki tægt að fara inn í háskóla nema að vera með stúdenspróf. það var ekkert komið þessi 25 ára og regla ef maður var búin að vera vinn ykkur staðar annar staðar og var bara þroskaður einstaklingum á maður farin í háskóla. En þarna var það bara stúdentspróf. Og það eru svo reiðin alltaf hjúkunarfræðingarnir því að þær vildu bara framhaldsnám og það þá inn í háskóla. Þessuna var þessi deila, skiluru, þessuna var þessi deila. En þeir sagði það ekki hægt annað en að byrja á að fara með grunna. Þannig að námi var bara flott frá upphafi, sko. Flottara heldur en bara maður getur ímynda sér, sko.
Og fengnir inn erlendi kennarar.
Já, og... já, en það var doblið svo sem fekk þá. Og kostaði þá alltaf hingað.
Já.
Samt í námskrána og þegar í íslenska nefndin 1971 sko er búin að semja einhverja námskrána og svona alveg farin að bara píkki getur ekki þessi kent þetta og eitthvað hérna. Sigurjón Björnsson sálfræðingur, hann getur kent sálfræðina og eitthvað svona. Og þá vil segja þau við menntamálaráðherra, skulum bara byrja, við leggjum til að námið byrja 72. Já. Svo fá þau ráðgjafa og hún segir, nei, þið verður að vinna þetta miklu betur. Þið verður að ganga hérna frá samkomulagi við stofnanir að taka nema í eitthvað og þið verður að undirbyggja þetta og það verður að setja upp námsmarkmið fyrir hvert námskeið og þú veist bara alls konar svona og þess að skýrstu líka fyrir. En þessu hefur ekkert verið mikið haldið á lofti, sko.
Nei.
Nei. Og hérna, þannig að námið fer ekkert af stað, þó þau skýli í árslok 71 og vilja að næsta ár fari þetta nám af stað. Og tveim mánuði síðan er menntamálaráðherra búin að fá annan ráðgjafa frá WSO. Bara, ég meina, þá sem að WSO sendi og sem segi, þið geta ekkert gert það strax eins og ég var að lýsa hérna, þið þurfum að vinna þetta miklu betur. En sko hín nefndin, hún var bara að byrja þarna og hérna, verknám að bara vera eins og hjá læknum, skilur ekki svona vinna eins og hjúkunarskóla var og allt þetta. Þannig að WSO kemur svo og gerir loka námskrána með þeim hann að sumar 73 og það er hún sústofnun sem kostar og fær erlendu kennarana og kostar sko íslenska hjúkunarfræðinga hérna eins og mörgu tómi marga tómi var send frá, þú hefur heilt hennar nafnir, að hún er send til Bretlands og tekur þar sína meistaragráðu, hún var ekki með það, og er þar fjögur sko misseri, sem þessi tvö ára taka þetta, og það er allt kostið að doblið svo, og fleiri hjúknarfræðingar fóru svona út, það mörgunafn er svona sterkast af þessu, og þeir voru, og það gerði sko formi og samningur, milli menntamálaráðherra, og Alþjóða heilbrigðismálastofnun um þennan stuðning og þeir lögðu líka peninga og fyrst átti þessi stuðningur að vera 74 og 75 fyrir utan þessa ráðgjafa sem voru að koma hinga og gera alla þessa vinnu og allt þetta en þetta var til 1980
Já Vá, við erum, já
Þannig að eins og ég segi, sagan hefur svona Já, stundum verið stikla á svolítið mikið stóru og hérna og við höfum líka alltaf þá tilfinningu kannski að ég hugsa að gæti verið að félagi að haldi svolítið, félagi var alltaf að tala fyrir þessu sko, Já. Öllum fundum, öllum ráðstefnum alltaf sko, bara öll árinan á undan sko, alltaf og það var sko María Pílsdóttir. Að því hún hafði unni í útlöndum og hún var sjálf stúdent og svona eitthvað skilur.
Já.
Hún talaði alltaf fyrir svo, hún var alveg virt svona í samfélaginu og hún talaði um þetta við kvenstúdentafélagi og þau var hún alltaf, þær vildu endilega sko, fjölga eitthvað námsleiðin fyrir kvenstúdenta og eitthvað svona sko.
Já.
Það er löng saga í þessu og við erum alls ekki búin að skrifa hann alltaf.
Nei.
Við heldum bara á.
Við erum að svo ertu búin með 7 ár í grunnámi
Já.
Og hvað ferðu þá að gera?
Heyrðu, þá, sko, ég vann nú náttúrulega á sumrum og annað sem hjúkunarfræðingur og fyrst eftir útskrift þannig sko hjúkunarskólanum, þá var, fór ég upp á Akranes, þar smá tíma, svo var landspítalin, mest landspítalin, en ég svo sem líka var nú eitt sumar á heilsugæslunni, á kirkjubæðaklaustri og svona, en ég vann sko í, þegar ég var náminu, sko háskólanáminu, þá vann ég á gjörgæslunni og ég vann á liflækningadeildum og eitthvað svona, en sem sagt, ég var að vinna á sumrin og kannski einhverju fríum og man eftir einhverju jólafríja, ég bara leið að búin í prófunum að þá var ég farin á vakt 20. dist skilur það eitthvað svoleið sko. En, og það náttúrulega bara var ekkert nema gaman bara næringi sem maður þarf það er þessi dásamlega vinna við.
Og svo
svo þegar ég búið með námið að þá fer ég fljótlega út til Svíþjóðar ég fer þangað þegar maður minn var að fara þangað í sérfræðinám í læknisfræði Og ég þar í 5 ár og þar vinn ég smá á hjúkunaheimilum og hjartadeild og tekur náttúrulega sænska hjúkunaprófið og svona. En þar fer ég í lýðheilsuna og þá voru eiginlega engi lýðheilsufræðingar til hér. Ég held að 2 hafi verið nefndir eitthvað þannig og það var alveg, sko það var ekki háskólamentun.
Nei.
Þarna skilur við og hérna og það var náttúrulega flóki líka ég hafði kannski ekki sérstaka mér fannst áherslunar í hjúkrun ég lærði auðvita á því að vera ekki síst að vinna á hjúkunaheimilega eða hjúkunaheimilum því að það var svona það lærði ég margt sem að tekja með mér heim og það var þessi manneskjulega nálgun eins og það að það átti hver starfsmaður svona einn sjúkling skilur og á deildinni þetta er það hjúkunaheimili þar sem fólk var lengri tíma og þá gerði maður eitthvað meira fyrir þennan eins og að tína blóm á leiðinni í vinnuna þú veist bara
Já.
Sænska fíbla eða eitthvað og svona myndi eftir amalsteinum og þú veist og aðstandur höfðu, en maður sko ræktaði þennan og einhverju svona ég reyndi að innleiddi þetta þegar hann að vinna hérna sem hjúknarfrákaldastjóri á öldrunarlækningadeild Landspítalans og allir sögðu þau, nei, að minn allir velja sama sjúklingin og eitthvað það reyndi sko alls ekki vera það gekk alltaf upp og svona bara fólk ætti það á sitt sér ég eða eitthvað sem það fekk alveg að vera með og svona áhjökuna heimil og það læti, en allavega ég tók þetta nám, en það sko það var flóki fyrir okkur með 2 lítil börn að bæði verið vaktavinu, maðurinn minn var mjög mikil vaktavinu og hérna þannig að þá fór ég Norræna lýðheilsu háskóla og tók þar meistaragráði í lýðheilsufræði Og það er ekki bein, en það er bara alveg, já hvað ég segja, það er ekki sérna með hjúkrun,
Nei.
En það er náttúrulega alveg rosalega gefandi nám fyrir samfélagslega nálgun á heilbrigðisþjónustu.
Þetta er kannski ekki alveg beinlína, þetta er mjög tengt samt.
Þetta er mjög tengt, ég meina.
Og þetta opna dyr það sem fer að vinna hjá embætti landlæknis.
Já. Svo kem ég hérna heim til Íslands, við komum hérna 83 og þá var ég búin að koma hérna á sumrin og ég var líka hérna svolítið part úr vetri og vann þá og svona, þú veist, og mamma mín passaði börnin hér og maður mig var úti. Að ég var búin að vinna já, sem hjúkunarfrankatastjóri í svona afleysingum í einhverjum svona hlýjum, en ég ráði þarna sem einn af hjúkunarfrákvæðastörnum á Landspítalinu Og ég var þar ekki nema í 2 ár, þá landlæknir, eða þá verandi starfandi landlæknir, þá býður hann mig að koma, að vinna þar. Það var sko svona, hvað varum við, 8 mann sem vinnuðar þá. Þetta var alveg opbóstlega skemmtilegu tími. Ég var hann í 20 ár og ég held að ég hefði náða bara, ég hafði einhvern veginn þá stöðu þarna innan. Ég meina var alltaf mjög mikið einmitt gæði og öryggi heilbrigðisþjónustu, kvartanir og sjúklingar og aðstandur að koma og bara allt það. En þá var ekki komin sko lýðheilsustöð sem síðan var til og tekið svoleiðis út úr hérna embættinu. En allavega að þá voru líka all þessi tóbaksmál og þessin þarna til dæmis þegar ég ný komin að þá brestur á þessi alnæmis faraldur í heiminum og þetta er ekta lýðheilsumál og það var mjög krefjandi en mjög lærdómsríkt að vinna með fólki sem að bæði sko annars vegar þetta heilbrigðisþjónustan sem vissi ekki alveg hvernig hún ætlaði að taka á þessu, svo allt samfélagið sem mætti þessum einstaklingum með alveg ótrúlegum miskilningi og hræðslu og þetta var alveg, ef lítið er aftur, þetta var ótrúlegar auglýsingar og annað til þess að vekja fólk til umhugsunar þetta og þarna að fara að tala svona bara á hverjum degi notkun á smokkum og eitthvað að maður bara þetta hafði ekkert verið rætt svona opin belt einhvern negin og fólk bara einhvern plaggut með fólki veifandi smokkum og eitthvað þetta þótti, já.
Hversu mikilvæg aðkoma þín að auglýsingunum?
Hún var mjög mikil, ég var nú eiginlega bara fulltrúin í þessu frá embættinu, en það ekki marga kannski að velja.
Nei.
Og þetta voru náttúrulega topp auglýsingastofu sem voru fengnar hana og svo náttúrulega mikil samvinna og líka náttúrulega erfileikarnu mjög mikil viðkvæmni eðlilega í þessum hópi með réttu og líka reyði út í ráðamenn og einhver orð sem voru sagði á fundi og eitthvað svona sko þannig að þetta var mjög viðkvæmt, fólk enn að býta held ég úr svolítið nálinni með.
Hvernig var komið fram við fólk og líka bara hvernig
já, fólk var bara, fólk var rekið upp úr sundlaug og fólk var rekið úr vinnu. Sko bara að því að það var samkynnegt. Sko ekki að því að þið væru með sjúkdómi. Heldur bara, sko, það var allt, hvað ég segja, allir, já, samkynneigðir sem þá var nú engum talað kalla að þeir voru bara stimplaðir að þeir hlýta vera hérna fyrir að fyrsta hlýta þeir að vera smitaðir í öðru lagi verðir óábyrgir. Ég meina þeir sem voru smitaðir voru alveg ótrúlega ábyrgir í allri sinni hegðun og framkomu og vildu ekkert hver vildi smita annan einstakling, enginn. Og þannig náttúrulega var fyrst engin lækni. Þetta fólk bara, ég nota orðið, tærðist upp bara í veikindum hérna. Ýmist heima eða sjúkrastofnu. Þannig dóu og þannig var þessi unga fólk, ungu menn, þeir voru að missa sína bestu vini og ástmenn og eitthvað. Þetta var alveg hörmulegur sársauki þannig. En þetta var lærdómsríkt og ég held að þetta hafa líka opnað svolítið inn á það að, hvað ég segja, þessum skipti lýðheilsamáli. Almenningi kemur svona við. Sko, einhvern tíma var heilbrigðisþjónusta þannig að þetta kom eiginlega bara kannski aðalega læknum við.
Já.
Og hér áður að þá ég vil ekki sagt við fólk hvað var að því. Það var ekki.
Nei,
það var ekki sagt að hefur verið.
Já.
Amma mannsins mín sem það tekið úr henni annað nýrað en henni var ekkert sagt frá því heldur bara aðstandendum að því var svo hrættum hún fekk ekki fyrir hjartan hún vissi aldrei Þetta var svona, það var sko, já, læknir vissi betur heldur en einstaklingur sjálf.
Já, þetta kemur einmitt inn á það sem ég veit að þú er mikinn áhuga sem eru réttindi sjúklinga.
Já.
Sem þú komst, varst líka að vinna þegar þú varst hjá embættinu.
Já, já.
Það eru svona mál, það bara fyrsta lagi að segja fólki já, hvað er
já,
að við.
Og, já, og það er náttúrulega er komið inn á hennar rétt fólks til að leita álits annara, sko, fólk, og fólk er enn í dag eitthvað, ég ætla ekki að móka lækni minni eða hjúkunarfræðingin eitthvað, með að fara að leita eitthvað annað, en þannig bara réttur einstaklingsins til þess að fá annað sjónamið á eitthvað. Og bara skilta upplýsa og bara bönn og allt þetta um þeirra líðan og hvað réttu eiga og þá var líka unnið að gefa út sko handbók eiginlega fyrir sko heilbrigðisstarfsmenn og svo handbók eiginlega eða sko upplýsingarit fyrir almenning og svona og þetta var mjög skemmtileg vinna og í hjúgrunni var náttúrulega líka svo gaman þarna unnum við og það er alveg fá örglega smá hroll hérna sem voru að vinna með mér við unnum í því að þýða alltaf hjúkunagreiningarnar og reyna að innleiða sko hjúkunagreiningar og það var nú eitt í þessu námi hann að þetta var náttúrulega allt annað nám ef ég má rétt komin í það
já,
þetta
já.
Var allt annað nám hann að í háskólanum ég Sko, við gerðum ekkit sérstakt hjúkunamat á sjúklingum á þessum tíma, skilur. Það var bara læknandi sem lögðu mat á það. Svo er farið út í það að það eru hjúkunafræðingar sem gera mat út frá hjúkunathörfum einstaklingana.
Já.
Þetta er það sem við erum til dæmis að læra í háskólanum og var alveg nýtt fyrir mér. Og við vorum ekki með neina hjúkunaskrá og ég mana hann að kennar í stjórnu sem kennt okkur og svo kom hún og hitti mig upp á deild þar sem ég var að vinna, hún spurði hvar í hjúkunaskráin þá var það bara svona kartoteks boks sem að stóði ykkur svona læknisfræðilega greinileg já, hvar í hjúkunar matið ykkar á þessu en allavega ég meina þarna förum við í stjórnun þarna förum við í kennslufræði Og skilu þetta var svo gjörólíkt og við það sem var náttúrulega svo æðislegt verð ég að segja með þetta nám. Sko námi var ekki, það var ekki hægt að búa til sérstaka námsbraut þannig að við erum skráðar sem byrjuðum í læknadeild.
Já.
Og við tókum alla grunnkúsana sko líffæra og lífeðlisfræði, fósturfræði og eðlisfræði og efnafræði og sálfræði og allt þetta með þeim deildum. Þjóðfélagsfræði í þjóðfélagsfræði deild og við vorum bara sömu kursunum og þeir nemendur sem voru í þessum fögum. Læknadeild, sálfræði, þjóðfélagsfræði og svo í kennslufræði síðan. Þannig að eðlilega er námi, en svona var þetta byggt upp og þessna var þetta strax að viður kenndu háskóla námi
Já.
Og ég vissum að ef að við höfum kannski þá hefði fólk dregið eitthvað í efa í upphafi að þetta væri alvöru háskólina á þessu tíma sem ég var hjá landlækni þá var komið á síðaráði landlækni sem var svona forsvari nei, forveri hérna vísindasíðanefndar þangað fóru sko heilbrigðis rannsóknir allar í gegn og ýmislega önnu síðfræðilega álitaefni og ég var rítari þeirra nefndar. Það var rosalega mikil eitthvað gerjun í þessu öllu og mikil hugur í og hjúkunarfræðingar á þessum, sko þannig kem ég 2000 og, nei, 85. Það er þó ekki líði lengra frá því útskrifast úr háskólanu, 77. En þannig er svona fleiri að koma háskólamettaðar og það var einhvern sko vilji hjá þeim sem voru stjórnendur í hjúkurinn á stofnanum. Þær sáu, þær fóru smám saman að sjá mikilvægi þess að ráða hjúkrunarfræðinga með þennan bakgrunn þarna inn. Og það var náttúrulega líka svona ákveði stórt skref vil ég meina að þegar ég ráðin til landlæknis og ég nú hana í 20 ár og ég gerða yfir hjúkrunarfræðingi og það starf sem að ég skil ekki að við skulum ekki hafa okkur hafi lánast að halda þeirri stöðu áfram. Og það ég á alveg, sko ég alltaf ekki með það hérna þegar við erum að spjalla saman, en ég á alveg lýsingun á því í hverju það fólst, skilurðu. Og þetta var ekki bara titill, þetta bar ég ábyrgð á þessu málaflokki sem var þá hjúkrun á landsvísu. Nú ekki að segja rekstralega yfir hana, en það er einmitt þetta gæði og öryggi. Og hvað felst í því? Það er líka mönnun og eitthvað við vorum að búa til mönnunamódel og það var alls konar svona og ég kem ennin á þetta. Við skrifum hana tvær saman og það var hefti sem að gefa út hjá landlækni menningar heima mætast.
Já.
Og það er og sko, það er eiginlega við andlátt sjúklinga eða á dauða svona stundu og aðdraganda að láti einstaklinga. Hvernig maður nálgast á mismunandi haft eftir trúabröðu.
Já.
Og líka svona auðvitað á deildum eitthvað með varðandi mat og snertingu og eitthvað svona. Þannig að fókusin einhvern veginn á einstaklingin og virðingu fyrir honum, það er mér eitthvað svo.
Já.
Nátengt.
Þetta er alveg.
Þetta er gaman.
Já, nefnilega.
Já.
Og staða yfir hjúkrunarfræðings, hvenær var þessu komið á?
Sko formlega var þessu komið á 1991 held
ég. Já, og þá er þetta yfir hjúkrunarfræðingur.
Breiður,
já. Er þá verið að taka þetta sko CNO, sem Chief Nursing Officer, og koma með það til Íslands eða er það setni tíma?
Nei, sko nei, það var nú örugglega kannski jú, það var nú örugglega komið ég man það nú ekki en það sem ég ætla að segja mig það að það gæti náttúrulega svolítið miskilnings í umfjöllinu það mín bjargfasta skoðunu svo að þetta er í heima hjá embætti landlæknis. Sjálf hef ég líka unni lengi í ráðunetum og ég veit alveg munin á því að vera í ráðuneti eða vera hjá landlækni. Landlækni er alltaf ráðgjafi sem er óháður öllum pólitískum ástæðum. Hann getur tjáð sig alltaf á nokkura. Í hinu verður eðlilega, það er bara annars eðlis. Það er svona meiri stjórnsýsla að þetta er meira ráðgjafandi vald en landlækni. Og en sko í mörgum löndum að þá er ekki til sem heitir embætti landlæknis. Skilur þið, það er ekki til neina slíka stofnanir. En ég meni embætti landlæknis er frá 1760 þannig að það hefur svo ríka hefð hér að það sé þessi óháði ráðgefandi aðili.
Já.
Og hérna, og þessuna finnst mér að það er náttúrulega að vera slík staða hjá embætti landlæknis og auðvitað er, já, það hefur aldrei verið skilgreind okkur að Chief Nursing Officers heldur hér.
Nei.
Og það er bara verið misjamt hvort að sko ráðuneyti hefur svarað erindum eða embætti landlæknis til Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar.
En af hverju var þessi staða alveg niður? Var þetta eitthvað skipuritsdæmi eða var
ég veit ekki, ég er náttúrulega bara þangað til ég fór.
Já.
Var ég í þessari stöðu og svo bara eitthvað nei. Já, ég held að verði bara eitthvað svo leiði sko. Já. Ég er náttúrulega mjög ofta gagnrýnda því að það eru margir yfirlæknar hana.
Já.
Og eitthvað svona og af hverju má ekki vera yfir hjúkrunarfræðingur sem fólk getur. Það er allir bara eitthvað deildastjóra.
Jú, þetta er...
En sko það er náttúrulega,
bara,
sko þegar ég byrja að vinna hana sem er þá 1985, að þá ætla ég að fá greiða frá mér lífeyrissjóð og hjúkrunarfræðinga. En ég mátti það ekki að því að ég var ekki að vinna hjúkrunarstörf. Og ég var náttúrulega fekk hérna lögfræðing til þess að skrifa með mér bréf á sjóðin. Að víst væri ég, þess vegna var ég ráðin, það var inntaki í mínu starfi. En þá er sko, þá hugsaði sjóðurinn, bara hjúkrun bara einhver sem við hlið sjúklings alla daga.
Já.
Já.
Já. Aha.
Já.
En við vitum nú betur.
Já, það þarf líka annað.
Svo 1991, þá ert þú kjörinn formaður Hjúkrunarfélags Íslands og erum þá síðasti formaður þess félags fyrir Já. Sameiningu við
Einmi.
Félag háskólamenntaðara hjúkrunarfræðinga í núverandi félag.
Einmi.
Hvernig kom það til að þú fórst í framboð?
Sko það var bara frá 1977 þegar fyrsti hópurinn útskrifaðist ætlaði að ganga í Hjúkrunarfélag Íslands mætti þvílíku leiðinda viðhorfi hjá félaginu að þær hættu við það þær voru komna ég var á staðnum, ég var náttúrulega í félaginu skiluru en þær voru að fara til þess að fara þarna bara að fá næluna og kaupa hana og eitthvað svona og það mættu þvílíku leiðinda sko viðmóti að þær löppuðu allar út nælulausar og félagslausar og stofnuðu þá sérstakt félag sem er félag íslenskra hjúkrunarfræðinga. Nei, félags háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga. Félag háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga. Og það geraði bara hann næsta haust nei, bara næsta ár í ársbyrjun held ég 78. Og svo alltaf og ég fann það mjög glögglega í mínu starfi hjá embætti landlæknis á þessum þegar ég komið þangað. Sko, svo fer ég að ná erlendi svo náttúrulega vinna henni eitthvað svona. En þegar ég komin til embættis landlæknis þá finn ég það svo glögglega að þessir hópar voru bara mjög ofta að takast á. Ekki bara í launamálum heldur og það var alltaf að tala við tvo hópa og þeir voru að segja eitthvað sitt hvað, einhvern veginn hálf skiluru, þegar maður þarna, ég sem sagt verandi hjá landlæknu, það er alltaf að leita eftir fulltrúum beggja og eitthvað svona og það bara komið að máli við mig og bara hópur af flottum hjúkrunarfræðingum sem að bara nú eða ekki bara einhvern veginn, við verðum að fara í að sameina félagi og þess vegna gef ég kosta mér, ekki fyrir eitt eða neitt annað, þetta fylgdi því að vera formaður Ennu verkefni eðlega líka. En þetta var svo vel unnið af sko hálfu beggja félaga, svo mikill einhugur, en þetta var ekki lítið vinna. Ég meina að það er sjáminn náttúrulega ný stefna, ný lög, ákveða að taka upp nýja nælu, nýtt merki félagsins og umræða húsnæði og hvað erum að vera og hvað erum að heita og hvað erum að gera bara. Og en þetta var gekk allt alveg rosalega vel. Og þarna sko var ég í eitthvað svona fullu starfi hér.
Já.
En vann þar fyrir utan í hlutastarfi hjá embætti landlæknis. En ég sko þetta var mitt eina markmið.
Já.
Það var að sameina félögin og svo myndi ég stíga út. Þannig að kom aldrei til greina, ég gefi kosta mér að vera formaður félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Það kom bara aldrei til greina. Og þetta gekk allt mjög vel og svo fór ég bara aftur inn í mitt starf.
En þú gast þetta því að þú varst náttúrulega í báðum hóp.
Það er nefnilega það. Það er alveg rétt hjá þér. Það er nefnilega það. Það var svona traust á því að ég skildi afstöðu beggja hópa. Og ég gat talað fyrir því og þær gátu ekki reynt mig einhverju hjúkrunarfræðingar sem sögðu og þær voru leiðar út í mig og þær keldu að ég hefði farið í eitthvað nám sem að hefði ekki breytt neinu fyrir mig skilur sem hjúkrunarfræðingi og hérna Ég fikk alveg að heyra þetta. En það var allt í lagi því ég hafði svo sterka trú og vilja til hjúkurunar, skilur að svona laga triplaði mig þannig ekki. En þannig að sko ég hafði svona þannig tröst í báðum hópum og gat þá talað, þær voru nú ekki eins eitthvað þarna eins og, já, eitthvað. Þannig að, að þetta gekk bara alveg, þetta var skemmtileg vinna og mikill einhugur og svo var þetta bara þá búið að vinna alla sameiningarvinnu áður en félögin sameinast, skilur. Já. Það bara búið, það liggur allt fyrir og ég ekki að segja að það ekki verið vinna eftir það en það átti að vera búið að leysa bara allt, öll svona stór ágreinismál. Og þá náttúrulega bara byrjar, ég meina, hvar við hefðum orðið, ég hvorugur hópurinn verði ég að segja, sko. Já.
Ég meina, saminast þá bara
já.
Miklu meiri kraftur.
Já, einmitt, sko. Og ég meina, þeir sem hefðu, sko, menntun úr þá aðalega hjúknarskóla Íslands og eitthvað, ég meina, þetta var menntun þess tíma og það er aðstæðu sem þetta og þetta fólk hélt uppi hjúkurna þjónustu hér á landi þannig að, að það voru báðir hópar háðir hvoraður sko.
Já.
Já.
Þannig að já, hann í borgarleikhúsinu 15. janúar 94, þá er tók bara laus
þá er ég bara laus bara komin aftur í embætti landlæknis og bara, ég haf gaman hjá mér þá en svo er það Já, það verið aldrei 96, þá kem ég hérna fulltrúi frá Alþjóða heilbrigðismálastofnunni. Þetta er 94, já, það verið aldrei 96 og þá held ég eitthvað erindi í einhverju samhengi. Þar sem að þessi sem sagt yfirmaður hjúkrunarmála á Evrópskrifstofunni kemur hingað. Og hún kemur bara máli við mig á eftir hvort að ég geti ekki komið eitthvað og inni hjá þeim. Og ég bara, og fer nú eitthvað heim og hugsa þetta og svo er hún í einhverjum samskipti um mig. Og svo fæ ég að fara frá landlækni í 3-4 mánuði, þetta hausti 94. Og er þá bara á launum hjá embætti landlæknis, skilur. Ég var ekkert launaður starfsmaður af þeirra hálfu en tekin alveg sem hver annar starfsmaður. Og svo fer ég, úr því fer ég svo 97 til Genfar og er þar í nokkra mánuði.
Þá vinna, WHO.
WHO, líka, já. Alþjóða heilbrigðismálastofnun og það er þá, að það er náttúrulega alþjóðlega skrifstofan. En hitt var Evrópskrifstofan. Og svo er ég hann að halda ár, minnstakosti, 2001 og 2002. Og hérna, þá er ég bara, þá er ég bara launaður starfsmaður þarna og þá er ég sko, þá er ég sko regional advisor, þá er ég sem sagt yfirmaður hjúkunamála. Á Evrópskrifstofunni fyrir Evróp. Og þetta var sjúklega gaman. Því að maður fannst maður allt í einu, þá var sem maður allt bara eitthvað svo lítið mótlegt sem maður hafði kannski verið að gera, sem er nú klikkun, sko.
Á Íslandi.
En, á Íslandi, en ég meina, það var virkilega þörf fyrir þetta. Og svo vann ég bara rosalega oft að vinna fyrir Alþjóða heilbrigðismálastofnunina, fara viku og viku og ég var náttúrulega bæði þegar ég var náttúrulega först að vinna hana og bara annan tíma að fara og flytja erindi einhvers staðar mörgum löndum, Rúmeni og Azerbaijan og Egyptaland og Spán og Bretland og þú veist þetta og Malta og ég veit ég hvað og hvað. Og ég var náttúrulega líka svo láns, svo var leita mjög oft til mín og ég fór einstakasinnum og var kannski einhverjum viku eða eitthvað svona og held alls konar erindi einhver staðar og einhverjum. En allavega að svo fer ég, svo mjög mikið leita til mig hvort ég vilji ekki og það alveg bara endalust verið að því af hverju ég sé ekki áfram hjá þeim
Já.
Og af hverju ég og ég vildi það ekki að þó að sé kannski skemmtilega starf sem ég verið í ég vildi það ekki að því að ég hérna átti mína fjölskyldu hérna heima
Já.
Og allir bara maðurinn þinn ekki komið og bara unnið að nóti en það var ekki nóg fyrir mig sko. Tvær dætur og hérna og aldraða foreldra og eitthvað sko þetta bara hér á ég heima sko. Ég skal leggja eitthvað líð kannski en ég ekki bara vera þarna sem mitt aðal starf og eins og ég segi þannig að svo og þarna fekk ég að gera æðislega skemmtilega hluti búið til námskrá fyrir hjúkunanám í Evrópu og skrifa alls konar skýslur það var gaman alltaf
já.
Já. En eins og ég segi ég vildi nú vera á Íslandi
já
og svo
þú skreppir alltaf aðeins út af og til
já, ég fór alltaf af og til og var kannski viku í sönn eða eitthvað svo leið sko
já.
Eða mánu
og svo ferði í
og held ennþá tengslum við þær
yfir í ráðuneytið síðan
já, það var þannig sko meistarrikir minn í lýðhelsufræðum hún var gekk út á heilsuvend aldrara þannig að í lögum um málefni um lögum heilbrigðisþjónustu þá skilgreint hvað verkefni heilsugæslu stöða og þá alveg svona listi þessi lög eru frá 74 þá alveg svona listi sko ungbarnavend og mæðravend og skóla heilsugæsla og þú veist eitthvað svona og svo það heilsuvend aldraðara Og það alveg til prógram, þú veist, fyrir hvað á að gera í ungbarnavend. Þú veist, bara einhver sprauta þannig og skoðun þannig og sjónmæling og eitthvað. En hérna, en ekkert til, var til þá. Hvernig á nálgast heilsuvend aldraðara.
Já.
Og það var mín meistarritgerð í, frá Norrænu lýðheilsuháskólanum. Hún gekk út á þetta. Og ég vil meina og sem aðrir, auðvitað var notaði hluti í því með heilsueflandi heimsóknum og eitthvað svona og auðvitað enginn að segja að hafa átt að innleiða þetta nákvæmlega eins og ég lagði þetta upp með en þarna var þó fyrir minn sem hefur verið teknir einhverju búttara þannig að ná úr og hérna, já og ég, þegar ég kem Já, frá 1983 til 2005 þá ég stundakennari við háskólan einhverjum í öldrunarhjúkrun.
Já.
Kendi líka eitthvað í stjórn fyrsta áru og líka eitthvað í stjórn. En allavega og ég hafði áhuga á þessu og sækjum stöðu öldrunar eitthvað þannig skrifstofu stjóra öldrunamála í ráðuneytinu og fekk hana. Og var þá við heilbrigðisráðuneyti í 2 ár. Svo hún 2.5 ára eða eitthvað. Þá málaflokkurinn aldraðir. Flutti milli ráðuneyta. Þá fyrir ég félagsmála ráðuneyta.
Já.
Svo ég skrifstofustjóri þar og yfir stærri skrifstofu og allt og með málefni aldraðara líka. Og þar ég þar til heilbrigðisráðuneyti og félagsmálráðuneyti saminuð í velferðráðuneyti og svo ég þar skrifstofustjóra og svona smá að lesa ráðuneytistjóra af og svona ég skrifstofustjóri þar á nokkrum skrifstofum þetta var nú svona gæð og forvarni var einsinni og svo var ég undir lokið var ég að skrifstofu heilbrigðisþjónustu
Já
Þannig að ég þarna í ráðunitunum frá 2005 til 2018 þegar ég hætti. Ég varð að hætta minna.
Já, það var bara að setja. látin hætta.
Já, og en ég hef nú fyllt tíma með þar.
Já, það nóg að gera.
Já. En ég, mér langar líka að segja við þig að sko, ég líka fekk að koma að svo ofsalega mörgu og það vil ég meina að, að verandi samt með 7 ára grunnnám í hjúkrun og þekkja mjög vel hvaða bakgrunn allir hjúkrunarfræðingar eiginlega starfandi á Íslandi höfðu að þá hefði ég, mér var treyst fyrir svo ofsalega mörgu og sko ég á nú formaði hjúkrunarráðs í mörg, mörg ár, formaði ljósmæðraráðs í mörg ár. Samt hef ég ekki ljósmæður þekkingu en ég stjórnsýslu þekkingu.
Yeah.
Það var náttúrulega ljósmæði það með mér. Hérna, ég var sko, satt náttúrulega lengi í Norrænu embættismannnefndinni um félags- og heilbrigðismál og formaði þeirra nefndaðum tíma. Ég var mjög lengi í skólastjórn Norræna lýðis og skólans og var formaði þar en tíma. Ég var í Norrænu velferðarnefndinni, ég var sem sagt formaður stjórnar Norrænu velferðarstofnunarinnar og hérna, þannig að skvelur ég fengið tópasvarnaráði og flóttamannaráði og...
Heyrist eins og fólk á orðan hafi ekki verið beint tilviljun?
Ég hef komið rosalega víða við og þegar þú nefni fólk á orðina, þá ég náttúrulega alveg ofbóðslega bara hrærð yfir þessari viðurkenningu sem að ég hefði náttúrulega aldrei fengið nema út af því að ég vann með fólki sem trúðu á mig, treystu mér, gáðu mér tækifæri. Þannig að, og allt þetta fólk sem að ég hef vunnið með, annars hefði ég ekki náða að gera þá hluti sem ég var að gera. Og hérna ég líka svo glöð með það að ég fæ hérna fólkorðuna fyrir framlag til hjúkrunar og heilbrigðisþjónustu á Íslandi og á alþjóðavettvangi. Ég er náttúrulega mjög glöð líka með það. Því að ég er náttúrulega, eins og ég segi, eins og smá ríkja samstarfi og svona hjá WHO og þar sem ég legg mjög mikið á mörgum og
Já, þetta er...
Þetta er búið skemmtilegt hjúkunar líf.
Já, ég trúi því.
Og bara hvernig tilviljani sem að ráða því hvað maður lendir í hérna verkefnum og hvernig lífið eitthvað neil. Mæti mann.
Hvernig sérum fyrir framtíð hjúkunar á Íslandi og mögulega allt í það vísu?
Ég held að við þurfum að vera ákveðnari, sko við höfum náð sterkri stöðu við höfum náð henni, en til þess að halda sterkri stöðu þá þurfum megum að enga vegin sopna á verðin við verðum alltaf að vera vakandi og ég hef sko fulla trú á því að við getum gert það en við þurfum ekki að aflýja seti ég að við getum ekki hallað okkur bara aftur í stólnum, sko. Við verðum að halda áfram. Og það er náttúrulega bara fyrir þjóðfélagi, fyrir samfélagi sem slík. Ekki bara fyrir stofnanir og sjúkt fólk, það er líka fyrir, það er fyrir. Og við höfum sko svo mikla sérstöðu sem hjúknarfræðinga líka. Mér finnst til dæmis verið eins sérstaða sem að ég held að við notum ekki nógu mikið. Og það er að ég held að fólk sé alveg tilbúið til þess að hjúkrunarfræðingur til dæmis komi inn á þeirra heimili. Og það eru mjög fáar stéttir sem að hafa þennan lykil sem að til dæmis fólki heilsugæslu og þessuna fólki í einhverju, til dæmis í líknar þjónustu, sko eitthvað svona, hefur að koma inn á heimil fólks. Þetta er alveg ótrúlegu vettvangur að vinna á.
Já.
Og mér finnst að við verðum að passa upp á að missa þetta ekki því að farin á heimili fólks allt annað heldur en að mæta því á einhverjum öðrum vettvangi eins og kalla á fólk alltaf inn á göngudeildir og eitthvað svona sko. Þannig að það til dæmis eitt sem að við verum að passa rosalega mikið upp á og gæta þess líka þegar við veljum hvaða verkefni fara frá okkur og muna að tala fyrir hjúkrun alltaf.
Já, öllum vettvangi sem...
Já.
Já,
og bara í daglega umhverfinu.
Já, það verður virkilega gott að heyra erindi ykkar á hjúkrun 2023.
Takk fyrir.
28. september.
Já.
Á allir því að fara eins yfir þetta, hvernig námsbrautin kom til.
Já, ég lakka til þess.
Þannig að þakka að kella fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.